Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Briterne går til valg i dag. Ja, sejren den lå jo på den flade for den nye britiske konservative premierminister Theresa May, da hun udskrev valget. Nu viser målingerne, at valget er meget mere lige ud end hidtil spået. Hvad i alverden er gået galt i Mays valgkamp? Vi får en analyse af Astrid Rask til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. De lærtes tyranni hedder en ny debatbog skrevet af det socialdemokratiske folketingsmedlem Kåre Dybvad. Bogen den retter sådan en ret kras kritik mod landets akademikere, der ifølge Dybvad fylder alt for meget i den offentlige sektor, og på den måde vi kører vores land. Det mener formanden for jurist- og økonomforbundet Lisa Herold Færbing selvfølgelig er noget sludder. De to mødes her om godt et kvarters tid i en debat.
Og jeg skal lige sige, at I lytter som sædvanligt kan skrive til os og bidrage til debatten. Det gør vi at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller I kan sende os en sms på 42 600 247. Men nu skal det handle om Qatar, som nogen kalder det. Og det er altså ikke noget, man har i halsen eller et eller andet. Det er sådan et ret enormt rigt lille oliestat på den arabiske halvø, der er kommet ud i diplomatisk stormvejr. De skal jo også have VM i fodbold her om et par år.
Ja, det er i sig selv en skandale.
Ja, det kan vi komme til, og så sponsorerer de også. Er det Real Madrid, de sponsorerer? Deres Qatar Airways? Det er også lige meget. Naboen, Saudi-Arabien, dem kender vi også godt. Og Egypten og flere andre lande. De har sådan set afbrudt de diplomatiske forbindelser til Qatar. Hvad handler det om? Og så midt i det hele, så har Donald Trump jo også blandet sig og sagt, det er jo i virkeligheden hans fortjeneste, at man har al den her ballade. Men nu har vi fået besøg af dig, Helle Malmvig. Du er seniorforsker ved DIS. Velkommen til. Hvad handler hele den historie om?
Jamen, det er faktisk heller ikke helt nemt at finde hovedet og hale i, fordi der er også en hel masse med mails og hacking og alle mulige officielle og uofficielle dagsordner. Men lad os prøve at tage nogle af de sådan mere eller mindre officielle dagsordner. Ja, det handler om, at Saudi-Arabien og nogle af de små stater, som læner sig meget op af Saudi-Arabien, rigtig længe har været utilfredse med Katars sådan politik i forhold dels til Iran, men også i forhold til det, som Saudi-Arabien kalder terroristiske grupper, men som altså er et synonym for det muslimske broderskab, som Katar også har bånd til og støtter sådan, humanitært og udviklingsmæssigt, altså for eksempel Hamas i Gazastriben.
Skal vi lige, det muslimske broderskab, ja. Det var blandt andet dem, der vandt det første præsidentvalg i Egypten.
Ja, og som er dem, der vandt, kan man sige, flere valg sådan under det arabiske forår, også i Tunesien, hvor de også sidder. Og sådan set vandt de også et valg, der blev holdt i de palæstinensiske selvstyreområder, og hvor Hamas altså sidder i Gazastriben. Så altså, og det er faktisk, muslimske broderskab er heller ikke på USA's terrorliste, og de er heller ikke på Europas terrorliste. Så det er sådan i saudiarabisk optik, at de muslimske broderskab er noget nær terrorister. Og selvfølgelig også Egyptens optik, altså Sisi, den diktator, der sidder der nu, synes også, at de er nogle terrorister. Og så det var Iran og det muslimske broderskab, og så også Al Jazeera, som er den tv-kanal, som mange lyttere sikkert har hørt om, men som er også fundet af Katar og har base, eller hvad man skal sige, hovedsæde i Katar og i Doha, og har sendt siden 90'erne en ret åben og kritisk debat, også i forhold til nogle af alle de her diktatorer i regionen. Og det har Saudi-Arabien og kompagni, skulle jeg til at sige, længe været utilfreds med. Og så øjnede Saudi-Arabien nok en chance for, fordi man kan sige, det er jo noget, der har været gældende i lang tid. Hvorfor så nu, ikke? Så øjnede Saudi-Arabien lidt sin chance, tror jeg, efter Trump jo var på besøg i Saudi-Arabien, og hvor der virkelig blev talt meget om de tætte bånd, når vi så Trump danse de, 100 dolkes dans osv., der tror jeg, at Saudi-Arabien tænkte, at det her er lejligheden til, at vi kan sætte ind over for Qatar.
Hvad er det, de vil opnå med det? Altså, de, hvad skal der ske med Katar, altså det lille land? Altså, der er alt det der med Iran, men hvad er det helt konkret, de vil få ud af at bryde de diplomatiske forbindelser med?
Og der kommer vi nok til den mere uofficielle del, selvom det også handler om nogle af de her ting, jeg har nævnt, som simpelthen handler om, at Saudi-Arabien synes, at Katar har ført en for uafhængig udenrigspolitik i forhold til Saudi-Arabien. Saudi-Arabien er, kan man sige, sådan det førende land i den arabiske verden, og med alt det her rivalisering med Iran og så videre, så har simpelthen Saudi-Arabien gerne vil have, at så mange stater makker ret ind for den saudiske linje, og det har Katar altså ikke altid gjort.
Altså de der opkomlinge i Katar, de skal sættes på plads.
De skal sættes på plads.
For alle, det handler om her.
Nu har vi chancen.
Så snakker du også, altså det er jo det, der interesserer os mest. Hvem er det, der støtter terrorisme? Jeg har på fornemmelsen, de taler med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tunge, og de der styrer lige meget, hvem det er. Og nogen støtter, de støtter bare måske ikke de samme terrorister, eller hvad er det, der foregår med det? For det er det, der er det altafgørende for os her i Vesten, ikke? Og virkelig synes jeg, burde man jo faktisk bryde forbindelserne med dem, samtlige af dem, ikke? Fordi der er jo ikke nogen af dem, der har rent mel i posen i forhold til de der ting, ikke?
Ja og nej. Meget af det her hænger jo på selvfølgelig, hvad det er for nogle grupper, som vi siger er terrorgrupper, og hvilke nogen vi ikke gør. Man kan sige, at mange af de her diktatoriske regimer i regionen har det jo med at kalde alt form for opposition for terrorgrupper. Det kender vi fra, nu talte vi om det muslimske broderskab, men vi kender det jo også fra Syrien, hvor Bashar al-Assad jo altså også synes, at al opposition, også den frie syriske her, var terrorister. Og vi kalder ikke det muslimske broderskab, altså vi har ikke udpeget dem som terrorister. Men det er jo så rigtigt, at både Saudi-Arabien og Katar og flere af de andre golflande har, ikke ved hjælp af staten, men forskellige private forretningsmænd har med sådan en kuffertøkonomi været med til at støtte nogle grupper, altså i hvert fald sådan langt ude på fløjen, al-Nusra og al-Qaida-agtige i Syrien. Og det er jo noget, som de har fået rigtig meget punkning af Vesten og af USA. Så man kan sige, at både Katar og Saudi-Arabien var egentlig involveret i at støtte nogle af de her grupper i Syrien i de, hvad skal vi sige, fra 2012 til 2014-15 stykker, og har så lagt låg på det.
Hvad er det egentlig for et styre, der kører butikken i Katar?
Jamen altså, det er jo faktisk super, super interessant, synes jeg. Altså, man kan jo godt nogle gange tro, det skærer dem lidt over en kamp med de her forskellige golfstater. De kan også godt ligne lidt hinanden, og de er alle sammen olie og så videre. Men Katar er altså ret anderledes end Saudi-Arabien. Og det er blandt andet, fordi de har satset på, at de vil gøre noget andet med deres oliepenge end Saudi. Saudi har jo ikke brugt sine oliepenge super fornuftigt. Men Katar sagde, at vi vil gerne noget med uddannelse, uddanne vores befolkning, og det hele taget uddanne den arabiske verden. Så der ligger nogle kæmpe store universiteter i Katar. Også nogle af de store, vi kender, amerikanske universiteter, har fået sådan nogle søsteruniversiteter i Doha i Katar. Så har de det her med, at de gerne vil have en friere debat i den arabiske verden, og det her var altså langt før det arabiske forår, hvor vi fik Al Jazeera, som sådan set jo også har været der har været masser af kritik af Al Jazeera, men noget af det, Al Jazeera kunne langt før det arabiske forår, var at have en åben debat, om man for første gang kunne kritisere nogle af de siddende styre, der sad der. Det var banebrydende.
Måske lige bortset fra Katar selv.
Som jo har været en kritik af styret, og der er jo ingen tvivl, Katar er absolut ikke noget mønsterdemokrati på nogen som helst måde. Det er også ligesom Saudi-Arabien, altså udpeget monarki, og vi har en lille bitte befolkning, en lille bitte elite, og så har vi en hel masse immigrantarbejdere, som ikke har nogen rettigheder og sådan set sørger for, at det hele kører rundt.
Men nu kan jeg forstå, at der er nogen, der mener, at russiske hackere har plantet en eller anden historie, der muligvis, måske ikke, vi ved det sådan set ikke, det er jo ikke til at verificere, der har ligesom fået det her til at eskalere. Pludselig midt i det hele, så dukker Donald Trump op og siger, at det er jo ham, der har fundet på det hele. Og der er jo lige det arbejde af mig, at USA har en kæmpestor militærbase i Doha, Katar.
kæmpe base, som er den største, de overhovedet har i hele Mellemøsten, og der er 11.000 mand på den her base. Altså, så den er gigantisk og kostet milliarder af dollars at bygge, som altså, Qatar igen har været involveret i. Og det er herfra, at, hvad kan man sige, at indsatsen, koalitionsindsats mod Islamisk Stat også bliver ledet. Så det, der er jo faktisk rigtig, rigtig tætte bånd mellem USA og Qatar, og det var øvrigt en base, som USA flyttede til fra Saudi-Arabien efter 11. september, så flytter man til Qatar. Så derfor så kan man sige, så Qatar-familien, nu har jeg fulgt det tæt på Al Jazeera her de sidste dage, de var rimelig rundforvirret over de udmeldinger, der kom fra Trump, fordi de troede jo sådan set, at de egentlig var temmelig gode venner og temmelig allierede, og hele den her base og den fælles kamp mod Islamisk Stat, hvordan kunne de nu pludselig være nogen, der støttede terrorister? Og en angst for både kunne USA nu finde på at flytte ambassaden, basen, tilbage igen, altså tilbage til Saudi-Arabien, var det det, man skulle se på, eller lignende. Men altså, så vil jeg sige, her til formiddag, der er jo kommet en hel masse nye udmeldinger fra Trump, der nu render i den helt anden retning.
Han har simpelthen fundet ud af,
hvordan det i virkeligheden egentlig hænger sammen.
Vi holder os til den seriøse del af det politiske billede, og det vil sige, at vi udelukker Trump. Så vil sige, at Qatar, så kan man sige, at det, der også er gør ondt på Saudi-Arabien, det er deres store fjende, altså de har nogle andre forhold til Iran.
Mm. Mm.
Og når jeg tænker på alt det der mellemøstninger, så tænker jeg, der har været en årlang konflikt mellem USA og Iran, men jeg synes, på nogle områder virker Iran jo som sådan egentlig et lidt mere civiliseret land, bare en anelse, end mange af de andre.
Mm. Mm.
Er det noget, der, altså hvad i alverden er det? Altså hvorfor kan man egentlig ikke, hvorfor er der ikke en mulighed for, at med den der mærkelige præsident, man kan ligesom sige, det er jo i virkeligheden Saudi-Arabien, der er det store problem dernede, ikke?
Ja, og det tror jeg sådan set var noget af det, Obama han prøvede at forsøge sig med, ikke? Lidt at skifte, om ikke skifte hest, så i hvert fald bevæge sig langsomt over i den retning, fordi der er jo ingen tvivl om, at på nogle parametre, at i hvert fald, hvis jeg skulle vælge, om jeg ville bo i Iran eller Saudi-Arabien, så ved jeg godt, hvilket land jeg ville vælge. Og det kan man sige på civilsamfundsplan. Der er simpelthen et højere uddannelsesniveau. Kvinderne er meget mere engagerede. Der er en form for valghandlinger og så videre. Og i øvrigt, altså, som mange nok har glemt, altså en tættere tilknytning også til, altså, til Europa, en forståelse af, at man har nogle gamle kulturelle bånd også til Europa. Men der kan man sige, at den er jo blevet, hele den dagsorden er blevet lagt godt og grundigt på hylden med Trump. Og det var jo det, som Saudi-Arabien også øjnede, at nu gik det lidt mere i deres vej. Fordi for dem er den helt store hovedfjende og årsagen til alle problemer i Mellemøsten, det er Iran.
Men det virker jo som om, at den her person, som i øjeblikket sidder i stolen i Det Hvide Hus, han med sine ikke særlig velovervejet udtalelser, når han sidder hjemme med Twitter-beskeder osv., faktisk skaber turbulens, og som set også skaber ustabilitet i balancerne i Mellemøsten. Det her det er sådan et eksempel på, at sådan en diplomatic frenzy, som det vel også er et eller andet sted, altså, det er noget, han skaber, han er katalysator for det, fordi at Saudi-Araber kan sige, okay, Trump er åbenbart vores mand, og han har ikke engang styr på, at det er amerikanernes største base, det ligger i Katar, et land, han sådan set, altså det er jo en elefant i en glasbutik. Det er jo en total underdrivelse i virkeligheden. Det der foregår.
Ja, altså vi ved jo selvfølgelig ikke præcis, hvordan årsagskæden har været i det her, men der er i hvert fald noget timing, som tyder på, at det ligesom kommer i kølvandet på det besøg, Trump havde i Saudi-Arabien, hvor jeg simpelthen tror, at Trump er så fokuseret på i forhold til Mellemøsten, altså der har han ikke nået, hvis han nogensinde kommer til det og læser så mange briefs og notater endnu, så for ham er stadig den helt store overligger, det er terrorisme, og sidder der en saudisk prins og visker ham i øret, at vi er sammen med dig i kampen mod terror, og vi har de her onde Katar, som støtter terroristerne, jamen så hopper Trump på den. Og jo også tydeligvis, at han, man kan sige, at der er andre, Mattis og Pentagon og sådan noget, vidste jo godt det her, og var hurtigt ude med nogle udtalelser, der gik i den anden retning. Men dem læner han sig åbenbart ikke særlig meget op af, eller det hele taget for rådgivning, før han kommer ud med diverse tweets og udmeldinger, som kan være med til at vende alt på hovedet.
Nu altså, er vi jo ledet at vende os til, at vi måske skal til at føre en udenrigspolitik, hvor vi tænker selv og ikke nødvendigvis skal konsultere amerikanerne hver gang, at vi finder ud af, hvad vi mener. Altså er der ikke også altså, i den tænkende del af den frie verden en tendens til at sige, hvorfor man får mere og mere svært ved at forstå, er det kun fordi russerne er allieret med iranerne, som er allieret med Assad, at man ikke på en eller anden måde kan bruge de der iraner til noget, fordi de andre spiller det, den kan man jo ikke stole på.
Ja, men nu vil jeg heller ikke stå og forhærlige Iran af alt for meget. Og man må jo sige, at Iran, kan man sige, i høj grad udnyttede det. Altså det, at Obama gerne ville trække sig lidt tilbage og ud af Mellemøsten, skabte jo et magttomrum, som Iran var ret hurtigt til at springe til. Og Iran har jo sin hånd med i alle de krige og konflikter, der er lige nu i regionen. Hvad enten det er
Syrien
eller Yemen eller... Ja, men man kan sige, at Iran har jo direkte faktisk på en anden måde end både Saudi-Arabien og Qatar, har de jo både deres egne mænd og soldater og rådgivere og alverdens shia-militser, som de finansierer og støtter. Så de er militært direkte til stede på jorden. Det er Saudi-Arabien også i Yemen, hvor de bestemt ikke har noget at skulle have sagt. Men bare for at sige, at udenrigspolitisk er Iran, altså blandt andet fordi Iran også har en rigtig god forståelse af Vesten og vores, diskurs og hvad vi er optaget af i Vesten, så er Iran altså rigtig gode til at tale ind i den, men de laver også meget, som er, mindre fint i kanten.
En prognose på, hvad der kommer til at ske. Amerikanerne har jokket i spinaten, de bliver nødt til at rydde tråden ud, og så er der vel en eller anden form for kompromis, der skal landes i. Man skal vel genskabe den her balance på en eller anden led. Det bliver amerikanerne ligesom nødt til, de har været med til at skabe problemer med hans idiotiske udtalelser. Det vil, fordi det der med at afbryde diplomatiske forbindelser og flyforbindelser, det er jo et voldsomt træk, men det er vel heller ikke noget, der sådan, at de har penge nok til at kunne køre i ret mange år, så det går nok alt sammen. Og det er jo heller ikke, det er vel ikke Saudi-Arabien, de handler med. Det vil resten af verden i virkeligheden.
Rigtigt nok, at golfstaterne handler jo stort set ikke med hinanden. Men hvis man ser på et kort, så kan man se, at Katar er sådan en lille tange ud, og de er faktisk helt afhængige af, at de får fødevarer og fly kan flyve ind over saudisk og emiraternes luftrum eller land. Så lige nu, det de opfatter er faktisk, at de er under en slags belejring. Altså fordi der står spandevis af lastvogne fyldt med mad, som lige nu ikke kører ind i Katar, og så skal deres fly tage en kæmpe omvej i øvrigt, altså ind over Iran og Tyrkiet, for at kunne få varer ind. Men selvfølgelig kan Katar klare sig, og der bliver lige nu, at der er gang andre golfstater, der prøver at mæle. Og nu, når Trump kommer de nye udmeldinger, så finder Saudi-Arabien nok også ud af, at de skal ikke stille helt lige så høje krav, som de måske ellers havde tænkt sig, eller indrømmet sig, de vil have.
Tak skal du have, Helle Malmby, og i mellemtiden så kan jeg i hvert fald beroligt lytte med, at situationen er ikke værre, end at Michael Laudrup jo i hvert fald udtaler, at både ham og hans kone endnu ikke har oplevet noget som helst, der gør dem utrygge ved at være i landet.
Hvad er det, han laver i Katar for at strække pølser med i fodbold?
Han træner et hold i den bedste katarske liga, som faktisk har opnået en tredje plads, så det var endnu en dansker på den store internationale klinge, der gør en stolt, når man ser Dannebrog.
Men tak til dig, Helle Malmby, fordi du kom.
Til.
Du lytter til Radio 24/7.
De lærtes tyranni. Ja, det hedder en ny debatbog, skrevet af det socialdemokratiske folketingsmedlem Kåre Dybvad Bæk. I den så kritiserer han forestillingen om, at fremtiden tilhører den kreative klasse og akademikerne. Dybvad han påpeger, at nullernes reformer af vores uddannelser har lagt hovedvægten på det akademiske, så alt for mange unge i dag begynder deres arbejdsliv som ledige med alt, hvad det medfører af stress og psykisk pres. Misærens sønner, for dem er der selvfølgelig altid nogen af, det er naturligvis, kommer næsten til at sige, jurister, økonomer, akademikere og alle mulige andre, og dem, som repræsenterer dem, den klasse, kan man sige, det er også den kreative klasse, det er ikke kun djøf, jeg er jo djøffer selv, og jeg opfatter ikke mig selv som kreativ klasse, men det er også ligegyldigt. Vi skal i hvert fald byde velkommen til dig, Kåre Dybvad, og dig, Lisa Herold Færbing, formand for Djøf, som vi hele formiddagen har kaldt for Danmarks ondeste fagforening. Det er dem, der sammen med Bilderberg sørger for, at vi kan få nedlagt velfærdsstaten i så hurtigt som muligt. Men Kåre Dybvad, hvad er egentlig dit ærende her? Du skrev jo en bog om... at provinsen var blevet udgrænset i forhold til hovedstaden, så sendte regeringen en masse penge, arbejdspladser til provinsen, det gik ud over en masse djøffer i hovedstaden, og nu er du så efter djøfferne igen. Holder du ikke snart op med at være med alt det der djøf-bashing?
Jo, jeg nævner nu ikke djøfferne eneste gang i den bog der, men det er efter, det er det tankesæt og den forståelse, som du rent nok siger, som blev meget dominerende i nullerne i Danmark, og som grundlæggende gik ud på tre ting. For det første, at man skulle have så lange og så akademiske uddannelser som muligt. For det andet, at det med at producere ting, det skulle vi lade kineserne om, og så kunne vi sidde og designe og tænke her i Danmark. Og så for det tredje, en massiv centralisering af den offentlige sektor. Og det har været drevet af den filosofi, som man kaldte den kreative klasse, opkaldt efter den bog, der blev udgivet i 2002.
Så Lars Løkke, han har forlæst sig på Richard Florida, da han lavede kommunalreformen.
Jamen det sjove, man kan se, det er faktisk, at fra 2001, hvor VK-regeringen kommer til 2005, der sker der et markant skift i den måde, man opfatter fremtidens økonomi på. Altså man går fra sådan klassiske borgerlige vækstfaktorer, lav skat, infrastruktur, IT osv., og så over til noget med innovation, kreativitet, så mange og så lange uddannelser som overhovedet muligt, fuldstændig uanset, hvad for en type uddannelse det er. Og der sker altså et skift også for Lars Løkke, og også for den borgerlige blok der, og det er jo en tidsånd, altså, som er meget dominerende, og som vi så i dag betaler prisen for, fordi vi har indrettet nogle ting forkert.
Så det er et borgerligt projekt? Jeg tror ellers, det var sådan noget, de radikale venstre og sådan noget, og måske også
nej,
socialdemokrater.
Nej, nu spurgte du til Lars Løkke, men ja, det er sådan set hele vejen over. Okay. Altså, det er også mange af partierne i den røde blok. Og den tidsånd, som jo jeg også har beskrevet tidligere i udkantsmøden, som handlede om, at man skulle centralisere alting, at det kun var i byerne, man kunne finde fremtiden, at industri og produktion osv., det var fortid, jamen, den var enormt dominerende, og den har vi indrettet vores uddannelsessystem og erhvervspolitik osv. efter, og det synes jeg, der er behov for et opgave.
Og vi skal lige sige, at du er også valgt i Vestsjælland, så det, ja, som er et område, der måske har hvad skal man sige, lidt under den her udvikling. Lisa Herold Færbing, du er jo formand for Djøf, og nu har vi overinvesteret i ubrugelige akademiske uddannelser og glemt at investere i faglærte arbejde og andre ting. Det er fordi, sådan, jeg opfatter kritikken her. Er du enig i det?
Ja, det er jeg virkelig, virkelig uenig i. Det er jeg. Vi har ikke overinvesteret. Jeg mener faktisk ikke, man nogensinde kan overinvestere i uddannelse og i at få en...
Er det simpelthen umuligt?
Ja. Det, der er vigtigt, det er jo, at der er en balance selvfølgelig imellem, hvordan man uddanner. Men det, som Kåre jo kommer ind på flere gange, jeg også nævnte det nu her i debatten, det er den her fejlforståelse af, at akademikerne rent faktisk ikke kommer i arbejde, efter de har uddannet sig, og er med til at skabe vækst i Danmark. Og det er simpelthen faktuelt forkert, fordi akademikerledigheden, den er laveste nogensinde, den har været. Det er rigtigt, der er en dimittentledighed, altså når man bliver færdig som kandidat, at så kan der gå op til et par år, inden man kommer i. Men det gælder alle dimittenter. Der er lige fra undervisningsministeriet kommet den her redegørelse for, hvordan det går med de håndværkeruddannede, hvordan de kommer. Der er 72%, der er kommet i arbejde af de nyuddannede efter 2 år. Og på det samfundsvidenskabelige område, der er det 80% af kandidaterne, der er i arbejde efter 2 år. Så det er generelt, at hver gang man er ny, man har nogle nyuddannede grupper, uanset hvilken uddannelse man har, så går der altså noget længere tid at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er simpelthen det er generelt. Vores akademikere, de kommer ud i små og mellemstore virksomheder, de kommer ud i den private sektor. De sidder ikke over i den offentlige sektor, som Kåre også har været pinpointer. 57% af akademikerne har deres arbejdsfelt og arbejder i den private sektor, hvor de er med til at skabe vækst. Så er det klart, så er der selvfølgelig de lærerne og alle de sundhedsfaglige uddannede, de sidder selvfølgelig i den offentlige sektor, og derfor kan man så sige, hvis vi kigger på vores samfund og erhvervsøkonomi, så er det faktisk 62% af de akademikere, de er i den private sektor. Og vi har faktisk det store problem i øjeblikket, at de små og mellemstore virksomheder, der er der rigtig mange, der ikke har nogen akademikere. Alle undersøgelser viser, at får man sin første akademiker, så skaber man vækst inden kort tid. Det er der lavet masser af analyse på. og fakta inden for de sidste par år, så skaber man jobs, 4,5 jobs inden for et par år, og det er typisk jobs til ufaglærte og faglærte.
Nu går dybvad, jeg når smertegrænsen.
Men det her masse fakta, anerkender du de fakta, som Lisa Herold Færbe, hun er ofte eller her?
Jamen, det som Lisa og mange andre også gør, det er at tage en masse små sidefakta til det, som er det væsentlige, som er, hvad er arbejdsløsheden generelt for akademikere, for andre grupper i samfundet. Og det vi kan se, det er, at arbejdsløsheden, hvis man trækker tallene fra Danmarks Statistik, så er akademikere A-kassernes arbejdsløshed i gennemsnit væsentligt højere, end den er, end den generelle arbejdsløshed. Altså den generelle arbejdsløshed ligger for april måned omkring lige under 4%, og for akademikere, der er vi nærmere i underkanten af 5%.
Så
der
er det er jo helt talt små grupper, det er jo meget få.
Nej, det synes jeg ikke er små tal. Du snakker trods alt om, at du har taget en lang videregående uddannelse, du har målrettet dig til et arbejdsmarked, så kommer du ud, du kan se, at dimittenterne, som Lisa Rennau siger, er arbejdsløse i Københavns Kommune, er 25% arbejdsløse efter et år, det er lidt mindre på landsplan, men det ændrer ikke ved, at min kritik for eksempel i forhold til den offentlige sektor, det er ikke fordi, jeg har noget imod folk, der arbejder i den offentlige sektor, det er, at der er en markant overrepræsentation. Lisa skrev et indlæg i hvad hedder det, Weekendavisen her, hvor hun siger, der er ikke en overrepræsentation, og der må jeg sige det. Det er der jo, altså det er 30% af befolkningen, der er ansat i den offentlige sektor, af dem, der er på arbejdsmarkedet, men for akademikere, der er det ifølge ministeriet 44%. Så det er jo altså det, man kalder en overrepræsentation, altså der er flere, end der ellers ville være. Det synes jeg er interessant, at man ikke kan diskutere det, uden at det skal blive til, at man er ude efter akademikere, eller at man prøver at bashe nogen, fordi det er sådan set ikke andet. Andet er at indrette vores uddannelsessystem på en måde, som giver bedst mulige muligheder for alle unge mennesker i det her land, og det synes jeg, vi skal kunne diskutere, uden at det bliver et spørgsmål, om man hader nogen, eller man er ude efter nogen.
Men der synes jeg, at når du anvender sådan noget som lærdestyrani og kreativ klasse, specielt det her lærdestyrani, så synes jeg jo netop, at jeg bliver mødt med noget med sådan en had og en vrede, fordi jeg synes, den debat, som jeg underliggende nedenunder ser, at du forsøger at rejse omkring, hvad er det for et samfund, vi skal være, og hvordan får vi alle med på vognen, den er jo super relevant. Altså, den er jeg jo kæmpe fortaler og støtte for. Men når du starter med ligesom at lægge en hel gruppe af nogle bestemte uddannelsesretninger for had, og citere mediebranchen og konsulenter og offentlige ansatte, og siger, at de er tyranni, og de har simpelthen ødelagt det her samfund, så synes jeg, du starter den her debat et helt forkert sted. Det har du sikkert gjort, fordi du gerne provokerer, det er jo så lykkedes fint nok, men jeg synes bare ikke, det er i orden at lægge uddannelsesgrupper for had. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får diskuteret, hvordan vi får alle med, og specielt dine pointe omkring de mange ufaglærte eller mellemuddannede, hvordan vi sikrer, at de faktisk føler, at de er inkluderet i det her samfund, og det er et fedt sted at være, at de også kan se mulighederne, og de kan se muligheder for deres børn. Jeg læste din beskrivelse her af din ven, er det Mads, han hedder?
Lasse. Tankpasser.
Ja, hvor du så siger, at jamen, han tænker nok også, at de der SU-penge, de gives til de rige, og hans børn skal ikke have delt det. Så tænker jeg, jo for fanden, det er derfor, vi har SU. Det er fordi, vi er så privilegerede, at vi har faktisk lige adgang til uddannelse. Så Lasse skal da overbevises.
Lasse skal da bare erstattes af en robot.
Nej, han skal overbevises om, at hans børn også er en del af det her samfund, og også har ret til uddannelse, hvis det er den type uddannelse, de har lyst til.
Du skal blive lige nødt til at fortælle for dem, der ikke ved, hvem Lasse er, hvad det er for et billede, der bliver brugt her. Kan du ikke
det er min gamle, min bedste ven fra folkeskolen, som står på en tankstation i Holbæk og er souschef dermed hver morgen kl. 5. Og så får han en, det som mange betragter som dårlig løn omkring, 22.500, men det er jo så faktisk gennemst, eller medianlønnen for folk på den alder, eller medianindkomsten for folk på den alder. Så jeg bruger ham som eksempel på at sige, for ham er det jo et problem, at folkeskolens andel af uddannelsesmidlerne er faldet fra 48% til 41% på 10 år. Fordi sandsynligheden for, når vi ser på statistikkerne, at hans børn vil komme på universitetet, er relativt lille, og sandsynligheden for, at det i stedet vil være sådan, som det ikke har ændret sig de sidste 15 år, primært være folk fra den øvre middelklasse og fra overklassen, som kommer på universitetet, den er ret stor. Jeg mener også, at vi skal beholde SU'en. Jeg mener, at det er afgørende vigtigt. Men jeg mener godt, at vi kan diskutere. Nu har vi jo fordoblet antallet af kandidater, der bliver færdige på universitetet på 10 år, samtidig med, at arbejdsløsheden stiger, samtidig med, at dimittent arbejdsløsheden er meget høj, samtidig med, at vi hører fra mange andre faggrupper, f.eks. på Københavns Universitet, har man ikke nogen HK'er ansat længere, fordi at man i stedet ansætter folk, der er uddannet med universitetsuddannelse, til at udføre HK-opgaver, altså journalisering og møde, kalenderføring osv. Så der er altså sket både en stigning i arbejdsløsheden, men også en forrykkelse af opgaver. Og der synes jeg godt, vi kan diskutere, jamen skal vi have 26.500, der bliver færdige på universitetet hvert år, når vi står på arbejdsmarkedet?
Altså, jeg må abonnere mod det her med, at akademikerne ikke kommer i arbejde, og de er arbejdsløse. Det er de ikke. Og vi ved, som jeg siger, hvis bare rigtig mange flere af de små og mellemstore virksomheder åbnede dørene for den første akademiker, så vil vi ikke alene skabe flere akademijob, nej, vi vil skabe rigtig mange flere jobs til ufaglærte og faglærte. Vi skal jo sætte ind ude i de landdistrikter. Vi har den her landdistriktsvækstpilotordning, det hedder den rent faktisk, den lagde Folketinget 10 millioner i, det blev brugt på 2 måneder. Vi ved, det er noget, der virker. Hvorfor lægger I ikke flere penge i sådan en ordning? Så får vi knækket den her ledighed, der er på dimittenterne. Så får vi dem ud, så får vi skabt en vækst. Der er så mange arbejdspladser til højtuddannede, der ligger og venter på at blive skabt. Og det er fordi viden og højtuddannede, det går fuldstændig hånd i hånd med produktion. Det er en forudsætning for, at vi kan producere, og vi kan have jobs til alle, at vi kan udnytte viden.
Det er jo ikke alle akademikere, der er jurister og økonomer. Altså, der er også en helt antropolog og alt muligt andet, vi snakker om. Ikke?
Alle erhvervsøkonomerne.
Men må jeg ikke sige en ting til det der, fordi jeg synes, det er ret centralt, det med erhvervslivet. Fordi jeg tror, jeg ser det på en anden måde, end Lisa gør. Altså, hvis man går tilbage til 2008, så skrev en af Lisas kollegaer, der var formand for Døft Privat dengang, han skrev, at fordi prognoserne viste, at dengang der ville blive for mange, der havde en samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse, så sagde han DI, Dansk Industri, de sagde, det bliver et problem, der kommer til at være for mange. Virksomhederne vil ikke være interesseret i at ansætte den type akademikere, vi har brug for i stedet at fokusere på teknisk videnskab, for eksempel altså ingeniører. Og dengang sagde Døf, nu må virksomheden tage sig sammen, nu må de se, hvordan er det, verden udvikler sig. Vi kommer ikke til at have produktion, vi kommer ikke til at have industri, vi kommer ikke til at have landbrug, det kommer til at være et servicesamfund, og virksomhederne må indse, at det her det er fremtiden. Det var det, man sagde fra Døfs side i 2008. Og da man så fandt ud af lige pludselig, at der måske blev uddannet for mange, så siger Døf, nu må virksomhederne tage sig sammen, nu må virksomhederne ansætte akademikere, og de må ligesom indse, at det er det, de skal gøre. Jamen, det har du selv skrevet, Lisa, at virksomhederne må ligesom få øjnene op for det, men virksomhederne repræsenteret ved Dansk Industri sagde det jo allerede for mange år siden, da I argumenterede for,
jamen,
at man
der var
skulle
vi var heller ikke enige med Dansk Industri, og nu kom jeg jo til som formand i 2012 og har haft det her som et af mine helt store projekter, præcis det, at vi skulle have erhvervslivets øjne op for at få flere akademikere ud. Vi startede med at lave nogle analyser, senere har det vist sig, at vi har fået så mange akademikere ud i små og mellemstore virksomheder. Vi har så mange cases samlet sammen på, hvad der er sket, og hvordan virksomhederne er vækstet, og hvordan de har kunne ansætte rigtig mange forskellige grupper. Vi ser også fra vores lønstatistikker for Djøf Privat, man er jo ikke overenskomstdækket på det private arbejdsmarked, altså stort set ikke, at begyndelseslønnen for en akademiker, der kommer ud i privat, ligger omkring 35.000. Det synes jeg er en ret flot løn. Det er jo ren markedsvilkår. Det vil sige, at virksomhederne, de vil faktisk gerne ansætte en person til 35.000, fordi de har tro på, at det her, det kan få boostet min virksomhed, det kan få skabt den vækst, så jeg også kan skabe flere arbejdspladser. Og som jeg siger, vi har så mange cases på det nu, og det er den linje, vi skal køre videre af. I stedet for at hænge fast, vi har jo selv fra Djøfs side på nuværende tidspunkt, har vi brugt omkring 35 millioner af vores egen penge til vores beskæftigelsesindsats. Vi har løbende 9 mennesker ansat, der udelukkende arbejder med at matche de ledige akademikere med virksomheden. Vi laver noget andet, end det A-kasserne gør. Vi laver alt det, vi kalder de skæve aktiviteter, kører rundt med busser i landet osv., tager virksomhederne ind med deres udfordringer. Akademikerne løser det, og de bliver ansat. Og det er alle de positive historier, og det er det, som vi bare skal alle sammen gøre mere af, og jeg rigtig gerne så, at Folketinget også lave flere penge
i. Når jeg sidder og lytter på den her debat, så tænker jeg sådan, det lyder lidt for mig, ligesom om det er jer to, der sidder og diskuterer fortidens synder, og så måske nutiden, men I snakker slet ikke om fremtiden, fordi der skal vi ikke bruge flere djøffere. Og vi skal måske heller ikke bruge flere af dem, du snakker om. Vi skal bruge nogle helt tredje mennesker, og så skal vi bruge en masse penge. Selv borgerlige mennesker begynder at diskutere borgerløn. Der er slet ikke brug for nogen.
Men hvis det er udgangspunktet, Torben, og det jeg tror jeg er ikke helt enig i det.
Men
hvis nu tager
vi
dit udgangspunkt, og så siger, hvad er det så, hvis vi ikke ved, hvad vi skal lave i fremtiden, hvad vil så være den bedste investering? Så siger jeg, den suverænt bedste investering, det er jo det, som jeg foreslår, det er at styrke daginstitutioner, styrke folkeskolen, sørge for, at alle danskere kan læse, regne, skrive, tale engelsk og så videre. Det er da det, som må være den eneste logiske konsekvens af at sige, at vi ikke ved, hvad vi skal lave i fremtiden. Men hvis man ser på prognoserne, og så kan man jo være uenig med dem eller enig med dem, men det, som Danmarks Vækstråd for eksempel siger, jamen det er, at der kommer til at være, allerede i 2025 kommer der til at være 50.000 for mange akademikere, simpelthen fordi, at man har uddannet forkert, og det synes jeg, at vi bliver nødt til at tage alvorligt.
Det synes jeg, Lisa Herold Færdman skal have lov til at svare på. Du får en for tøv, værsgo.
Jamen, altså, jeg tænker faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget fremtiden, og jeg tænker, at der er brug. Jeg er ikke enig i de her tal på, at der ikke er brug for akademikere, for der er brug for akademikere, der kan skabe, der kan strukturere, der kan skabe de her designe og skabe de her produkter. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det vi så i 2008, og det der blev sagt der, ja, det viser sig heldigvis ikke at holde stik. Vi kan en hel masse ting i Danmark. Vi kan godt lave noget produktion, men det er alt sammen noget, der afhænger af, at vi er rigtig gode til at lave noget design og producere noget, få nogle idéer og få det struktureret og få det ud over. For at vi kan gøre alt det, du siger, vi skal gøre med vores vuggestuer og børnehave, tror jeg ikke, vi kan være enige i. Det kræver, at vi har et samfund med velstand. Og velstand, det kommer fra væksten. Så kan vi få velfærd, ikke? Så derfor er der brug for, at vi simpelthen ændrer den der tænkning og præmis og siger, jo, vi har en kæmpe lang fremtid for os. Der kommer robotter ind. De robotter kan løse nogle ting, og så kan både djøffer og andre faggrupper lave noget andet, give noget mere service, give noget mere pleje. Advokaten kan sidde og drøfte meget mere dybt med sine klienter omkring ægtepakken og testamentet og hvad der nu skal ske, hjælpe med skilsmissen, fordi robotten har løst alt det der robotsarbejde med at finde de 10 afgørelser, der sagde noget om, hvordan det her område ser ud. Og jeg synes, det er den fremtidstænkning, vi skal lægge for dagen, og ikke have sådan en trusselsdagsorden. Men hele tiden tænk på, alle de penge, vi gerne vil bruge, de kommer fra vækst, de kommer fra virksomheder, der genererer noget. Det kommer fra, at vi skaber velstand. Mm. Så kan vi også begynde at diskutere netop, hvordan er det, vi gerne vil have det her velfærdssamfund? Hvordan kan vi sikre, at alle borgere helt nede fra folkeskolen bliver uddannet i det demokrati, vi har, forstår, at de har lighed, forstår, at der er lige muligheder for alle, og at Lasse også kan sige til sine børn, jo, det er der. I skal bare finde ud af, hvad er jeres potentiale, hvad er jeres talent, hvad er jeres lyst. Supporteret af nogle gode lærerkræfter, der kan vejlede og give
noget af.
Jeg vil egentlig også bare sige til Lisa, jeg synes, det er også en formidabel indsats, de leverer i forhold til at få flere akademikere ud af små virksomheder. Det har jeg meget respekt for. Det er slet ikke
de har ikke rigtig lyst til at være der, men har jeg så læst.
Jeg kan bare se, i mit gamle job, før jeg blev folketingsmedlem, der kom jeg rundt i mange produktionsvirksomheder i Region Sjælland. Og det, de sagde dengang, for eksempel nede i Næstved, er der mange, der producerer ventilationsanlæg. Og så siger de, når der er en ingeniør, der stopper her, så nedlægger vi stillingen, og så åbner vi ind i vores afdeling i Italien. Fordi det, vi kan se, det er, vi kan ikke få en ingeniør til at arbejde i Næstved. Man har lukket den ingeniøruddannelse, der var i Haslev, så der kommer ikke nogen nye ned. Dem fra DTU, de er ikke af den ene eller anden årsag, fordi de er for eftertragte eller ikke har lyst til at tage til Næstved, dem kan de ikke få ansat. Så i stedet så åbner de en stilling i Italien. Det er ikke billigere. Altså, det koster det samme. Det er bare fordi, at det er den eneste mulighed for dem. Og det er jo også en effekt af den måde, vi har indrettet vores uddannelsessystem på, og både den centralisering, der har været, men også det meget store fokus, der har været på mere generalistiske uddannelser. Altså, at man har simpelthen tabt forståelsen for også at kunne uddanne folk, der skal ind, faglærte, ingeniører osv., som skal kunne arbejde i produktionsvirksomheder. Fordi det, der sker, det er bare, at vi taber dem. Og nu for eksempel ude i Kalundborg, der har man skabt 4.000 nye arbejdspladser på Novo især de sidste 10 års tid. Og der står man i samme problem. Man kan ikke få folk til at komme
derud. Jeg synes bare, et eller andet sted, så Kort og mig, vi har siddet her i flere år, vi har diskuteret de her ting. Jeg har da en klar fornemmelse af, at vinden er vendt. Og det er, at alle er interesseret i fremtidens arbejdspladser. Mm. Og der er enorm fokus på flere ingeniører, flere ting, altså flere mennesker ind i den afdeling, og ikke så mange eskimologer og alt det der. Det er en fase, det vi er på vej den retning.
Du har ret i vinden af vent, når du snakker om den debat, som er her og som er i aviserne, men det, som min anke er i forhold til det, er jo, at lovgivningen, den måde, vi indretter vores uddannelsessystem på, den måde, vi indretter vores erhvervspolitik på, centralisering osv., er jo ikke vendt. Den er jo en reminiscens fra netop den tidsånd, som vi jo så for så vidt mange af os er enige om, er forbi.
Men det er jo også det politiske. Altså, det er jo også der, hvor vi kan sige, at det lærtes tyranni også, djøffer. Vi er jo afhængige af de politiske beslutninger, der bliver truffet, ikke? Og præcis de der politiske beslutninger på uddannelsesområdet, om hvordan man centraliserer nogle ting, det er jo politiske beslutninger. Det er jo ikke noget, som den menige djøffer og mine medlemmer sidder og gør. Det er vi jo underlagt det regime, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Vi skal jo alle sammen arbejde for, netop at sådan et ingeniørjob ikke ryger til Italien. Vi skal arbejde for selvfølgelig, at alle de tekniske kompetencer, der skal være til stede, forskellige IT-kompetencer. Jeg tror også personligt på, at der er masser af mellemlange uddannelser inden for IT-området, som vi slet ikke har opfundet endnu. Nu kommer der nogle IT-sikkerhedsuddannelser. De skal jo være tilrettelagt sådan, at de netop er mellemlange. De kan komme ud og give en øjeblikkelig værdi i virksomhederne. Og at man også, hvis man så senere får lyst til at komme tilbage og bygge ovenpå, Så der er jo noget, der er meget oldnordisk, det giver det fuldstændig ret i den måde, vi tilrettelægger hele vores uddannelsessystem. Men det er jo jer politikere, der skal både kigge på undervisningssystemet, og altså helt ned fra folkeskolen, men specielt det her uddannelse. Hvordan laver vi den der fleksibilitet? Det her stive system, vi har, og så kan man ikke komme tilbage, hvis man nu har fået den der ene kandidat, og det viser sig, at den ikke... Altså alt det der, der har også været diskuteret, det bliver simpelthen nødt til at gøre op med, og der bliver nødt til at lagt nogle andre linjer.
Er det ikke dig, der skal starte den der kulturrevolution sammen med Mattias Hesvej i dit eget parti med ligesom at sige, at man, hvis man er en god socialdemokrat, og man får en masse børn, så vil det så sige, at I skal ikke være akademiker. Fordi, men det har jo været den der snobbede arbejderklasse baggrund, at bare man fik en dårlig akademiker, så er det meget, meget bedre, end hvis ens søn blev murer, ikke?
Jeg synes i hvert fald, der er et problem i, når det er sådan, så hvis man har en mor, der er gymnasielærer, og man selv vælger at blive sygeplejerske, for eksempel, så bliver det... Sådan i samfundets opfattelse betragtes, som om man går et skridt tilbage eller går et skridt nedad.
Ja.
Det synes jeg er et stort problem, og hele den der forståelse af, hvad det vil sige at være mønsterbryder, social arv osv., synes jeg er bygget helt forkert op, fordi det man kan se i dag, det er jo at være elektriker. Min svoger er elektriker, han arbejder nede hos F.L. Schmidt i Nigeria, han fik en løn, der var mange, mange gange højere, end hvad jeg kunne hente som akademiker. Og det er jo fordi verden også er blevet anderledes, og jeg tror bare, det hænger sammen med den grundlæggende konflikt, som der har været, som hænger sammen med den kreative klassetankegang, som er, at man siger, vi skal have lige muligheder, i stedet for at have en reel lighed. Hvor mit budskab er at sige, du kan ikke bare sige til folk, I har muligheden for at tage en uddannelse, og hvis I ikke tager den, så er I selv udenom det. For det har været lidt en dominerende tænkning, også blandt socialdemokratier, både i Danmark og Europa, hvor jeg siger, jamen, den reelle lighed, det der giver lige mulighed for folk, det er, at vi også har ordentlige vilkår for folk, der ikke har taget en lang uddannelse. Vi også giver dem de samme muligheder for, at deres børn kan få kan blive det, de i virkeligheden gerne vil. Om det så er djøffer eller noget
andet. Jamen, altså en naturlig måde at regulere det på, det er jo at stille meget, meget højere krav til de akademiske uddannelser, sådan at ikke enhver kan få sådan en, fordi det skal de ikke have, fordi det er der ikke brug for. Så skal vi have nogle andre slags uddannelser. Er det ikke noget med også, at niveauet på mange akademiske uddannelser, det er simpelthen for lavt, og derfor er de også svære. Så siger du godt, at vi har generelt meget lav arbejdsløshed, så derfor kan man komme af med alt og alle, men det kan vi jo ikke blive ved med.
Men altså kvaliteten af uddannelse, den kan vi jo også diskutere, fordi jeg vil ikke postulere at sige, at uddannelseskvaliteten er lav, men det er klart, at den kunne blive meget, meget bedre, fordi der er nogle ting, der mangler. Der mangler simpelthen flere timer, der mangler mere feedback til de studerende.
Altså, jamen, det der, er, altså, der er jo folk, der kan komme ind på en akademisk uddannelse, som kommer med en studentereksamen, hvor de ikke kan banal matematik, for eksempel jamen, til at læse på live.
Altså, det ved jeg simpelthen ikke nok om. Jeg synes, de adgangskrav, der ligger, som jeg hører fra de unge mennesker, jeg taler med, er rimelig, rimelig høje. Og der er uddannelser, hvor du så skal kunne matematik, og hvis ikke du kan det, så kommer du altså heller ikke. Og så er der nogen, hvor du sådan set ikke behøver særlig meget matematik for at kunne. Jeg ved ikke nok lige præcis det, men jeg hører fra de unge mennesker, at der er meget, meget stærke krav, stærke adgangskrav, ikke? At det er, at man skal virkelig have top karakterer for at komme ind på rigtig mange uddannelser.
Jo, men det kan godt være, at du skal have top karakterer, men de top karakterer, du kan få i dag, de er alligevel ikke, de giver ikke noget udtryk for, hvilket niveau folk for eksempel er på i matematik.
Nej, altså, men så kunne man jo diskutere, at i virkeligheden det med at have nogle personlige interview eller sådan nogle ting, når man laver optaget, ikke? At det måske den vej, man skulle gå.
Du har nok at gøre med at forhåbentlig dine kolleger om at ændre hele den her supertanker uddannelsessystem, ikke?
Så det passer til det moderne samfund, ikke?
Du rammer noget rigtigt, Torben, i det blandt andet gymnasiereformen, var der jo, som man lavede den der i 5 eller 4, hvornår det var, et enormt stort fokus på det tværfaglige innovationsmæssige. Nu har vi ændret på den, og det fag, der hed AT, det blev jo begravet i stilhed. Altså, der kom jo ikke nogen til begravelsen. Der er ingen mennesker, der savner det. Og det var, fordi det var et udslag.
Ja, jeg aner slet ikke, hvad det er. Hvad kan du ikke lide for det?
Almen studieforberedelse, det er sådan noget, hvor man skal...
Som forældre til mange gymnasiebørn, så kender man det godt.
Ja, så kommer man ikke til begravelsen. Jamen,
3 AT, jeg tror, jeg har lavet.
Og det er sådan et eksempel på, at man gik væk fra den konkrete faglighed, og det at kunne fordybe sig i noget og blive dygtig til det, og så over til en meget tværfaglig orientering. Og det synes jeg sådan set er et udslag af den samme tendens, og det er jo dejligt, at vi er begyndt at vende rundt på det.
Altså fordybelsen, ikke også? Fordybelsen ned i de enkelte fag, det er også helt enig i.
Lisa Herold og Kåre Dybvad, vi er nået til, at I faktisk har fået lov til at diskutere det her lidt længere, end vi havde planlagt. Og det har I, fordi at vi skulle have haft en telefon igennem til London, hvor vi skulle snakke her til sidst om det britiske valg. Men det er ikke lykkedes os.
Det er ikke lykkedes endnu, så vi tager det selv.
Gengæld er der lidt, vi lige kan snakke lidt om, fordi vi fik jo ikke uddelt nogen fidusbamse. Der var en, der nominerede Kaare Dybvad til det, for at have rejst den her diskussion, og med bogen De Lærtes Tyranni. Det er sådan, hvad vi har lige nomineret. Så jeg har, ikke, har du været inde og se, hvad der er kommet forslag, eller er lykkeligt slået ned i dit eget hoved?
Så hvis du mener, at Kåre, han skal have fidusbamse, så må du jo sige det.
Nej, altså nu har jeg redegjort for, hvad lytterne synes.
Okay.
Jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at der er sidder unge folketingsmedlemmer hos Socialdemokraterne, både Mathias Tesfaye og Kaare Dybvad, som gider skrive en bog.
Men jeg er jo del af akademikerkonspirationen, så jeg naturligvis sige nej til, at han får fidusbamsen. Men tak.
Ja, eller så skal det fordi han bruger bamsen til at trykke lidt og få nedtrykke sin vrede og sit had til os, ikke?
Det ved jeg ikke om, at han promiser en hel del, men tak skal I have i hvert fald.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno, og vi har jo fået en masse kommentarer her med i forhold til vores akademikerdebat. Torben Steno, vi skal snakke lidt Storbritannien, fordi der er jo valg, og der er jo også sådan nogle meningsmålinger i Storbritannien. Der er jo nogle målinger, der viser, at May går hen og vinder det der valg, men ikke så tæt. Som man havde regnet med i starten, altså det hun udskrev valget her for en måneds tid siden, så stod hun jo til et næsten bedre valg end Margaret Thatcher tilbage i 84, så det bliver det nok ikke. Men de her meningsmålinger, og især dem, der bliver lavet i Storbritannien, har vist sig at være notorisk upålidelige. Sidste gang, der var valg i Storbritannien, der troede man, det blev meget tæt, og det viste sig, at David Cameron, han vandt faktisk et ret klart, han fik i hvert fald sit eget flertal, og det havde han jo ikke første gang, han blev premierminister. Så jeg er sådan lidt, det er sådan med at slå lidt plat af kronen om, hvad der kommer til at ske i aften. Og derfor gør det selvfølgelig også meget spændende. Jeg tror bare, at grund til, at vi kigger på det her valg også, det er jo det her med Brexit, ikke? Altså, hvis det er sådan, at hun får et stort flertal, ja, så håber man jo i Bruxelles, og måske også herovre på kontinentet, at så kan hun forhandle en aftale igennem, og så kan der godt være, at der sidder nogen på bagerste række og råber og skriger og synes, at man skal have en meget bedre aftale, meget hårdere aftale, end den, hun kommer hjem med. Så giver hende noget manøvrerum. Så det sidder man jo nok og håber på. Hvis det sådan bliver, at hun har sådan et lille flertal, jamen, så kan hun jo blive presset af sine egne, og så det, hun kommer hjem med, det kan hun måske ikke engang få igennem, og så har vi en endnu større krise. Det vil gøre det, gøre det sværere at få hende til at lave en aftale, og det vil skabe en masse usikkerhed. Og så kan det jo være, hvis han går hen og vinder ham der kammerat Corbyn, trotskisten, marxisten, hvad han nu er, hvad vil det så skabe af problemer, udfordringer eller muligheder? Det vil være endnu mere usikkert, og det er måske heller ikke helt det, som mange af de borgerlige over i Storbritannien, som har råbt og skreget på mere frihed, havde håbet på.
Men altså, nu er det jo sådan, at det britiske valgsystem gør også meningsmålingerne meget mere mærkelige, ikke? Fordi altså, det britiske valgsystem, det er the winner takes it all-princippet. Ja. Og det vil sige, hvis man vinder med to stemmer i en valgkreds, jamen, så vinder man mandat, og det vil sige, at selvom procentuelt, at Labour og Corbyn og nogle andre haler ind på May, jamen så kan det jo godt blive altså 51-49 eller 50,5 eller et eller andet. Altså så vinder hun jo nok alligevel. Og så vinder hun, altså får hun et lige så stort flertal, som hun gerne vil have sig. Og så er spørgsmålet så ikke, om det så betyder noget, at der er så stor en folkelig modstand, som jeg mener er noget periodisk, som har noget med det, som alle menneskers mareridt i Vesteuropa, det er, at de her terrorangreb fortsætter og fortsætter og fortsætter, og der er et helt ritual omkring, hvad man siger om dem, og hvad man skal gøre ved dem, og der sker ikke rigtig noget, fordi at de vesteuropæiske demokratier er relativt magtesløse. Man har gjort stort set alt, hvad der er muligt allerede, og alligevel så ved man ikke rigtig, hvad man skal stille op med det. Og så er hun selvfølgelig kommet i klemme på det, der hun har været med til at fyre 20.000 politibetjente i hendes periode som indrigsminister. Og det er klart, det er en meget uheldig konstatering at få lige nu, hvor alle skriger på mere politi, men i virkeligheden er det jo almindeligt usagligt. Altså, det er jo ikke der. Altså, jeg tror da ikke på, at fordi der havde været 20.000 flere britiske politibetjente, politibetjente, at det så havde forhindret hverken bomben i Manchester eller det sidste angreb i London. Og der kan man så sige, det der eneste, jeg synes, der faktisk er en lille smule interessant, det er, at desperationen, og det tror jeg intet har med valgkampen at gøre, over at det simpelthen er den umulige kamp, det er, at hun begynder, Theresa May, at åbne op for, at man kan lave yderligere indskrænkninger i de frihedsrettigheder, som de vestlige lande...
Det er som kaninen, der blev hivet op af hatten.
Og der er blevet strammet så meget rundt omkring, men hun våger nu at gå lidt længere til at sige, at nu der skal nærmest... altså, folk, der missionerer på nettet, kan... Altså, for, du kan begynde, og vi begynder at nærme os en eller anden form for sindelagskontrol og nogle ret ubehagelige ting, som jeg godt kan forstå, at der er grobund for, fordi folk kan ikke holde det ud mere. Ligesom at vi i Danmark heller ikke kan holde det ud, at du ikke kan gøre noget ved det. Men man skal bare passe enormt meget på, at man ikke ødelægger det samfund, man så gerne vil passe på.
Det, jeg opfattede også det der, med, hun kom med her i går, som sådan en total desperationshandling, altså sådan noget panikpolitik i sidste øjeblik, fordi nu er hendes valgstrategi, som var, at jeg er den eneste, der kan forhandle ordentligt Brexit-resultat hjem, den er slået fejl. Altså, vi skulle have haft Astrid Rask igennem, som er Ph.D. og ekspert i britiske forhold og politik. Hun er ekstern lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Og grund til, at jeg havde inviteret hende, det var, at hun har skrevet en glimrende analyse på tv2.dk. Den kan man jo så læse. Vi kan lige lægge et link ud på vores Facebook-side, så kan man læse, hvad hun har pointer. Og det er sådan med, at hun har også foreslået nogle ting inden for sundhedsforslag om, at folk skulle betale for deres pleje i alderdommen med friværdien i deres hus. Og så skulle regningen så først betales, når arvingerne overtog huset. Altså, det var folk ikke sådan helt pjattet med. Sådan en demens-skat. Det var også lidt tåbeligt at foreslå det sådan midt i valgkampen. Men så det var i hvert fald en af forklaringerne på, hvorfor det er gået totalt skævt, og så har der været alt det her terror også, men lad os nu se en anden ting, som jo også er sindssygt vigtig, som jeg synes, man skulle interessere sig lidt for. Det er jo ham her, Comey, som jo har skrevet...
nu er vi i USA.
Nu er vi så i USA, her FBI-chefen, som Trump han fyrede. Han har faktisk skrevet nogle dagbogsnotater, som jeg sad og læste i går, meget interessant, om alle hans møder med Donald Trump, hvor han også svarer på samtlige spørgsmål. Og der er det sådan ret tydeligt, at Donald Trump vil simpelthen have ham til at stoppe med at lave noget som... Altså stoppe med at undersøge ham her, Michael Flynn, som var hans rådgiver. Det er godt nok spændende læsning.
Så vil jeg så også lige sige, at der er faktisk en lytter, der hedder Hans Peter Bæk, som er kommet med et forslag til ugens fidusbamse. Han foreslår, at den skal gå til Liberal Alliances Henrik Dahl, fordi Henrik Dahl i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat gik i kødet på Enhedslistens Pernille Skipper for at levere fake news i en diskussion om ressourcer til landets hospitaler. Dahl benytter den nye... Nu citerer jeg Hans Peter Bæk... Dahl benytter nyeste forskning i sin argumentation, mens Skipper mest bruger mavefornemmelser og udsagn fra fagforeninger, som selvklart ønsker flere penge. Hun forsøgte selvfølgelig at feje ham af bordet, men twisten er ikke afgjort endnu. Få blå politikere tør tage en debat med de store faggrupper, og det tør altså så Henrik Dahl. Og, altså, jeg ved ikke, om jeg vil give Henrik Dahl fidusbamse for det, men det er en interessant ting, som lytteren her peger på, det er Hans Peter Bæk, fordi der er utroligt, at man i vores moderne tider kan bruge mavefornemmelser som et argument for noget som helst.
Præcis.
Og det er jo helt vanvittigt. Altså, der er en mand nu, der som er får masser af taletid i medierne, som hævder, at jorden er flad. Det er sikkert, at hans mavefornemmelse, og den må være virkelig mærkelig.
Det her med, at der bliver skåret ned i sundhedssektoren, fordi man laver effektivisering. Ja, men vi har aldrig brugt så mange penge på sundhedssektoren som nu. Der har aldrig været så mange, der bliver kureret for sygdomme som nu. Der har aldrig været så mange ansatte i sundhedssektoren som nu. Og alligevel så siger folk, ja, men der bliver skåret ned over det hele. Det er simpelthen fake news.
Altså, altså der, og hele det der mavefornemmelsessegment, jeg vil gerne tale til, jeg vil gerne citere en mand, der arbejder på en konkurrerende kanal, nemlig Peter Lund Madsen, Hjernemadsen, som jo trods alt er både hjerneforsker og læge. Han sagde omkring for eksempel at mange af de her naturpræparater, så, hvor der står, er benyttet i over 1000 år i Kina, og han sagde, ja, og de virker stadigvæk. altså, og den der med, at hvis noget er videnskabeligt bevist, så er der nogen, der får en mavefornemmelse af, at så er det nok nogen, der er ude på at snyde en. Og det er en tendens, som jeg har meget, meget svært ved at forstå, men det vokser og vokser.
Det må man sige. Men altså, vi prøver på at skære igennem noget af vrøvlet her i 2 timer hver torsdag. Det er den lille uenighed,
der er. Henrik Dahl har faktisk skrevet en roman om det, der hed NT.
Det er rigtigt.
Som handler om det med at tro på sine fornemmelser.
Men Torben, heldigvis, så er der jo Jeff Storsen på Bornholm i næste uge.
Det er der.
Og også kaldet for folkemøde. Og det bliver jo spændende, for det bliver sådan lidt nyt regi, kan jeg forstå, fordi der kommer sådan en professionel bestyrelse, og de vil lave lidt om osv. Men vi kommer ikke udenom. At der kommer ikke noget folkemøde uden festivalen for den politiske sang.
Og det vil sige, at den sidste time i næste uges udgave af Cordua Steno, der har vi for 6. gang festivalen for den politiske sang. Og det betyder, at der er 3 folketingsmedlemmer, der hver har valgt et stykke musik, som de begrunder, hvorfor vi skal høre politisk, og så diskuterer vi det med hinanden, og så byder både Kort og jeg også ind med en sang.
Og holdopstillingen i år, det er jo Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti, markant kulturordfører.
Det må man sige, og lige så markant i den anden ende er det Karsten Hønge fra SF.
Det glæder jeg mig virkelig til.
Og så er der kvinden i midten, det er Christina Egelund fra Liberal Alliance.
Også spændende.
Så vi mødes omkring musik, folkelighed og fællesskab i denne gamle østtyske tradition,
så
som vi holder i hævd her.
Så hører vi igen på torsdag kl. 10.05, som vi plejer. I redaktionen sad Anne Julsen, og i teknikken sad
Daniel Sindberg. Nu er der nyheder.